Pieter Geldenhuis, hy's 'n toekomskundige en hy is ook verbonde aan die Londense Sakeskool, is ook saam met ons in die ateljee en ons gaan nou gesels oor die groot tegnologie konferensie wat in Amerika plaasgevind het, maar Pieter, wat dink jy van hierdie kosafleweringsdiens en die potensiaal wat dit het?
Rek, ons moet besef dat die meeste tegnologiemaatskappye speel 'n gorilla spel. Nou, wat bedoel ek daarmee? Kom ons kyk na banke, versekeringsmaatskappye, selfoonmaatskappye. Jy kry baie keer so 4 dominante maatskappye in 'n land. Jy kry die grootte en dan is die ene na hom omtrent die helfte van sy grootte en die derde ene so die helfte van die tweede ene se grootte en dan speel daar 'n klomp kleintjies en hulle hou mekaar maar lekker besig in oop kompetisie. Maar as ons na tegnologiemaatskappye kyk, vat die leier alles. Kom ons kyk na soek engines. Google, 99% van die mark gebruik hom, 1% gebruik Bing. Kom ons kyk na huurmotors wêreldwyd. Uber in meeste lande is dominant. En toe Uber agterkom, hy's besig om die spel te verloor in China, toe klim hy die mark uit. Kom ons kyk na enige tegnologie omgewing waar 'n dominante element gevestig word. En dan is die grootste, mees bekendste naam wat 'n amper 'n lock-in effect het op die mark, word dan die dominante een. En as jy dominant is, kan jy van daar af uitbrei. Kom ons kyk na 'n hele paar van die grootste handelsmerke daar buite. Meeste van die maatskappye sit met 'n dominante spel. As ons na sosiale netwerke kyk, dan kyk ons na Facebook. As ons na teksvervanging of teksboodskappe kyk, dan kyk ons in die weste na WhatsApp, in China kyk ons na WeChat. Daar is nie kompetisie nie, want sodra die mark gevorm het en die gorilla spel gedefinieer is, kry ons 'n baie ander tipe waar daar is wat na vore tree.
Maar in die kosbedryf, hierdie aflewering of hierdie toepassings wat jy nou kry soos Just Eat en Uber Eats en dis meer, daar is nie 'n dominante speler nie, veral nie in Europa nie. Dit is 'n verskil. Hoe gaan dit beïnvloed?
En dis 'n baie belangrike element om na te kyk. Ons moet besef dat jy op die punt is om miskien 'n dominante speler te begin kry oor tyd. Sekere maatskappye gaan in 'n dominante omgewing in en dan begin een van hulle dominant raak. Nou, ek moet sê, partykeer lei dit daartoe dat daar verskeie tipe applikasies op jou foon is, maar as die dominante een eers deurkom, gaan dit nie oor die sterkte van die maatskappy nie, maar watter applikasie die meeste oopgemaak word deur die mense wat dag na dag dit gebruik. En as daai groei tendens binne in daai mark baie sterk daarna blyk, dan baie keer is die ekonomie van skaal van so aard dat die ander nie kan byhou. En die eerste paar jaar maak jy nie baie geld nie. Maar as jy dan die dominante een word, dan begin jy die res uitstof. Kom ons kyk in Suid-Afrika na aanlyn aankope. Daar's een of twee handelsmerke wat dominant is en die res maak werklik nie baie geld nie.
Interessant beslis. Maar kom ons gesels oor die CES konferensie, die CES konferensie. Dit het in Las Vegas plaasgevind verlede week. Dit is die grootste verbruikers tegnologie konferensie in die wêreld. Al die groot maatskappye en selfs ander maatskappye stel gewoonlik nuwe produkte daar bekend. Dit stel die agenda vir die res van die jaar vir tegnologieontwikkeling en daar's ook baie nuwe konsepprodukte wat daar bekend gestel word. En ek was 'n hele paar jaar gelede by hierdie konferensie. Ek dink nie ek het eers halfpad deur al die uitstallings gekom nie. Daar was sulke interessante dinge daar, maar wat het vanjaar vir jou uitgestaan? Waarop kan ons opgewonde wees oor wat op ons in die toekoms wag?
Ek dink daar's twee temas. Die ene is die swakker tendense wat hierdie jaar al hoe sterker en sterker word en natuurlik die persoonlike digitale assistent is die dominante tema. En dit beteken dat ons nou met ons rekenaars en ons toerusting rondom ons en ons voertuie gesels. Ons druk nie meer knoppies nie, ons raak nie meer aan skerms nie, ons praat nou met ons rekenaars. Google het tans 500 miljoen gebruikers wat nou die Google assistent op 'n daaglikse basis gebruik. Dit beteken jy praat met jou foon en in laas maand kan jy nou in Afrikaans met jou foon praat. So as jy die Gboard applikasie op jou foon aflaai, kan jy nou rustig in Afrikaans met jou foon gesels en dit skep die Afrikaanse stem om in Afrikaanse teks wat jy dan via WhatsApp of wat ook al aan enigiemand anders kan stuur. En dit is baie baie akkuraat. So dis een van daai groot tendense. Die nuwe Lamborghini is geloods met die groot tema dat hulle 'n Amazon Alexa net. So die groot kompetisie waaroor ons praat en hier is die twee reuse tans in die mark. Wat is die kans dat een van hulle die grote dominante gorilla mark gaan neem, en dit is natuurlijk die Amazon Alexa en die Google Assistant. So dit is een van die baie sterk tendense. Ons sien ook die slim huis baie, baie sterk na vore tree. Ongelukkig in my slim huis het ek so 4-5 jaar terug begin, en ek het maar van die goedkoop goed gekoop, so ek die hele klomp Chinese Xiaomi producte gekry, wat so 1/3 van die normale prijs is. Die probleem is net, my voordeur het omtrent in, vir 6 maanden lang in Chinees met my gepraat. En ek het toe juist hierdie Google assistent gebruik, om dan, terwyl my voordeur in Chinees met my praat, dan het my foon na haar geluister, of wel is 'n vroulike stem, en dan het my foon die mandarijns omgeskakel in Engels, sodat ek ten minste kon verstaan wat er knoppies ek moet druk om my voordeur in Engels te kan stel. So, gelukkig praat my voordeur tans in Engels met my.
Kan hy nog nie in Afrikaans met jou praat nie?
Ongelukkig nie, maar sy Engels is baie goed, so jy weet, vir 'n Chinese product is dit nie sleg nie, maar ongelukkig praat my afstandbeheer van my lugverkoeler nog in mandarijns met my, maar dis is 'n ander story. Die slim huise is 'n baie, baie sterk beweging by CES, en ons sien twee yskasreekse, een van Samsung en LG, wat nou kunstmatige intelligentie binnen die yskas het. Hulle kan foto's neem van wat binnen die yskas is, en dan bepaal hoeveel melk is daar oor, en hoeveel kaas is daar oor, en hulle kan dan namens jou die bestelling maak van dit wat jy mettertijd koop. So as jy elke nou en dan die selle kaas koop. En
maar werk dit?
Dis die groot vraag, en allemaal dink dis 'n bietjie van 'n foefie, en hulle dink ook dat die kunstmatige intelligentie yskas nou aan jou resepte kan voorstel van die produkte wat dan binnen in die yskas is. Ek persoonlik dink nie, ek is mal daar oor nie, ek hou daarvan om maar intelligente asblikke te gebruik, want dan weet jy, jy kan iets in 'n asblik gooi en automaties bestel jy dit wat jy in die vervang asblik gooi, maar daar is 'n paar vrae daar rondom.
Ek sal eerder 'n yskas wil hê, as daar 'n stuk koek in is, dan as ek die yskas oopmaak, dan sien ek hom nie, want dit gaan baie meer vir my gesondheid doen. Maar iets wat ook vir my uitgestaan het, is baie gesondheidsprodukte, toestelle wat jy dra, wat jou bloeddruk meet, ja, wat jou hartklop meet, wat meet hoe jy slaap.
Jy is reg, en ons kan jy, hulle kan byvoorbeeld voorstelle maak, hoe jy slaap op nee kan verlaag, meeste van die oorloosies wat jy nou dra, kan bepaal of jy hartaanval gaan kry of nie, met omtrent 90% akkuraatheid. So hulle kyk na jou hartklop, en as die hartklop dan afwyk, en lyk soos iemand wat 'n hartaanval gaan kry, kan jy voor die tyd 'n waarskuwing kry. So daar is 'n hele klomp van die tegnologie. Op die gesondheidsfront, of daaraan verbonde, is daar ook baie interessante tegnologie, en daar is tans 'n lig wat uitgekom het, om mense te help, wat lei aan leesprobleme, en dis een van die interessante tegnologie, dis vooral gefokus op mense wat dyslexies is. Nou, blykbaar is al twee jou oë dominant as jy dyslexies is. Meeste van ons het een van ons oë wat dominant is, maar persone wat sukkel met dyslexia het al twee oë wat dominant is, en dan kan een van hierdie lampe teen 'n sekere frekwensie flikker, wat een van jou oë dan dominant maak, wat jou in staat stel om makkeliker te kan lees. Nou, dit was vir my 'n baie, baie interessante ontwikkeling.
Absoluut. Maar, Theo, ons het nou hier gepraat oor baie, baie interessante toepassings, wat werkelijk ons lewens kan makkeliker maak, verbeter. Maar weet jy, wat is die produk wat die meeste media aandag getrek het van hierdie CES-konferensie?
Ek het geen idee nie.
Dis 'n robot wat toiletpapier by jou aflever.
Kyk, die vertrekpunt is, tegnologie moet jou help. En ek dink tegnologie moet waarde te jou dag tot dag lewe toevoeg, en ek sit maar net baie keer en dink, as mense praat oor tegnologie, dan sê ek, maar dink bietjie 10 jaar gelede, wat was om jou en hoe het jy gelewe, en dan begin jy besef hoe baie goed het verander oor 'n 10 jaar periode, en is eers wanneer jy terugkyk, nou die punt van tegnologie altyd, wanneer mense soos Pieter jou vertel hiervan, dan verwag jy altyd het gaan vinniger gebeur, en het gaan onmiddellike impak hê. Uiteindelik vat het langer, maar die impak is baie groter, en ek dink dis wat mense vergeet, die manier wat ons nou besigheid doen. Ek meen, wanneer laas het jy met iemand tegekom wat nie 'n slim foon het nie? Dis nou, allemaal het het, jy verwag iemand moet het hê. 10, 15 jaar gelede, of 20 jaar gelede, was daar amperneers, het allemaal nie 'n selfone gehad nie. So, die manier van goed doen, ek nie kos by jou huis aflever, het was 'n ongekende ding, 5 jaar gelede, nou is dit soort van algemeen.
Ja, Michael Jordan het getweet vandag, hy het gesê, toe 3G en 4G technologie gekom het, het niemand geweet ons gaan Uber kry, Spotify, Netflix, WhatsApp kry nie, want dit is moontlik gemaak deur hierdie connectiviteit, en dat nuwe 5G technologie, Pieter, wat dramatisch vinniger is, nuwe en ander oplossings gaan bring, wat ons nog nie eens van weet nie.
Ja, definitief, Rick. Ons moet besef dat 5G een baie hoër frekwensie gebruik is van die laar. Ons sien ook dat die ouer frekwensies ook later na 5G gaan oorskakel, maar die wachttijdperk, ons praat van latency in Engels, word baie laar. So die tyd wat jy wacht vir 'n internetpakkie om heen en weer te gaan, is baie, baie laag. Maar ons sien byvoorbeeld in die millimeter golf omgevings, waar die 5G-netwerke selfs energie kan oordra oor 'n afstand. Dit klink 'n bietjie vergesog, maar die Economist tydskrif het 'n paar maande terug juist gekyk daarna dat jy 'n plastiese mikroskyfie kan druk wat dan op 'n hoenderpakkie geplaas word, en die 5G netwerk gee dan genoeg energie aan hierdie mikroskyfie om te bepaal of hierdie hoender sleg is of nie. So dit kan eenvoudig na die molekules van dit gaan kyk. So die 5G netwerk gaan baie interessant wees, meestal dominant omdat dit in 'n mate binne in maatskappye uitgerol gaan word en 'n vervanging vir die sogenaamde Wi-Fi infrastruktuur gaan word. En van een netwerk af gaan jy jou foon, jou rekenaar, sowel as die internet van dinge kan dryf. En dis wat 5G baie aantreklik maak.
Interessante SMS wat sê, dis baie interessant wat julle nou bespreek, maar wanneer maak hulle 'n selfoon wat sy battery vir 'n hele dag lank hou?
Kyk, dis alreeds moontlik as jy jou 2G netwerk gebruik, want jy kan dit vir 28 dae hou. Die probleem is dat as jy hoër spoed moet hê, dan moet jy hoër verwerkingskrag aan die punte van die netwerk hê. Omdat jy hoër verwerkingskrag moet hê, moet jy definitief batterykrag inboet. So, jy kan met 'n 2G netwerk 28 dae kry op 'n foon, weet egter dat binnen die volgende 2 na 3 jaar die 2G netwerk afgeskakel gaan word.
Ek dink dis 'n baie groot geleentheid om daar die energieprobleem op te los, maar ongelukkig moet ons daar halt roep. Pieter, baie dankie vir jou tyd. Pieter Geldenhuys is 'n bekende toekomskundige, hy is ook verbonde aan die Londense Sakeskool. En Theo, baie dankie vir jou tyd ook, Theo Foster is van Galileo Capital, maar ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal, 'n potgooi van die program gaan so bietjie later vanaand op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees, dis moneyweb.co.za. En daarmee moet ons groet, Annelou Leroux het vir die inhoud gesorg, Sunshine, Sixpack Motlebane, hierdie klankversorging gedoen, en vir myself, Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.